ាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ជនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាកាសែត The Cambodia Daily នឹងត្រូវបិទទ្វារចាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅកាសែត The Cambodia Daily ដែលបានដំណើរការនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង24ឆ្នាំមកហើយហើយដែលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានចាត់ទុកថាជាកាសែតដែលហ៊ានសរសេរព័ត៌មានពិតពីភាពអសកម្មនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបានប្រកាសបិទដំណើរការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទើបតែបានតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារដែលកាសែតនេះមានបានបង់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយគណៈក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីនិងវិទ្យុសម្បុកមុំបញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត The Cambodia Daily បានផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញថាកាសែតនឹងបញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះតទៅដោយសរសេរថាអំណាចនៃពន្ធដារគឺជាអំណាចដើម្បីបំផ្លាញបន្ទាប់ពីដំណើរការ24ឆ្នាំនិង15ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំទេចកាសែត The Cambodia Daily ដែលកាសែតនេះជាផ្នែកមួយពិសេសនិងមានតែមួយនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបជាមួយគណៈកម្មការនៅកោះពេជ្រកាលពីម្សិលមិញបានវាយប្រហារកាសែតនេះសារជាថ្មីដោយ Fresh News បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកដែលបានចោទសួរថារយៈពេល10ឆ្នាំកាសែតនេះមានបានបង់ពន្ធ6.5លានដុល្លារចុះគិតពីឆ្នាំ1993មកប៉ុន្មានទៀតលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រាប់ Fresh News កាលពីម្សិលមិញថាបើទោះបីកាសែតនេះបាត់វាក៏ដោយក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់កាសែតត្រូវប្រឈមមុខនឹងស្រាយបំណុលតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានបិទវិទ្យុក្នុងស្រុកជាង10ស្ថានីយ៍ដោយអះអាងថាមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាដែលបានដាក់តម្កល់នៅក្រសួងព័ត៌មានគណៈវិទ្យុទាំងនោះភាគច្រើនបានជួលម៉ោងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA ដំបូងវិទ្យុមហានគរFM 93.5 និងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុនេះនៅតាមខេត្តចំនួន12ត្រូវបានបិទមុនគេបន្ទាប់មកវិទ្យុជាង10ទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់ការផ្សាយចុងក្រោយនេះវិទ្យុ2ទៀតបានទទួលលិខិតព្រមានកាលពីម្សិលមិញឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីសេរីនិង VOA ចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញវិទ្យុទាំងពីរនេះគឺវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងវិទ្យុសំបុកមុំ FM 105របស់លោកមុំសនងដូលោកអុកកំសេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងថារហូតមកដល់ពេលនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA មិនដែលបានចុះបញ្ជីតំណាងនៅក្រសួងព័ត៌មានឡើយ លោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ពន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាថ្លែងថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ The Cambodia Daily ជាអ្នកចម្ពាក់ពន្ធគួរបិទក្រុមហ៊ុននេះប៉ុន្តែមិនគួរបិទកសែតទេលោកថ្លែងថាបើសហគ្រាសនឹងមានបញ្ហារឿងពន្ធវាជារឿងមួយប៉ុន្តែមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសបិទ Daily នោះទេព្រោះ Daily សុំអញ្ញាតបានពីក្រសួងព័ត៌មានអញ្ចឹងមិនអាចបិទជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបានទេលោកបន្តថាបើសិនជាកសែតនេះមានកំហុសពាក់ព័ន្ធពន្ធដារមែនហេតុអ្វីបានជាត្រូវរងចាំរហូតដល់ពេលនេះទើបសរុបម្ដងហើយខុសពីគោលការណ៍តម្លាភាពអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដែលបម្រើការនៅ The Cambodia Daily មានការបារម្ភចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនៅពេលកសែតនេះត្រូវបិទទ្វារដោយសារពួកគេត្រូវការថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងសម្រាប់បង់ថ្លៃសាលាសិក្សារបស់កូនៗប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាពួកគេមានមោទនភាពដោយសារតែពួកគេបានធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅស្ថាប័នដែលមានគោលបំណងពង្រឹងឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមួយនេះកូនលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីចិនខ្ពស់សង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីចិនខ្ពស់មួយចំនួនទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមេបកប្រឆាំងល្បីឈ្មោះរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនយ៉ាងតក់ក្រហល់ទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអត្រាននៃគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកហើយត្រូវបានបញ្ជូនទាំងកណ្ដាលយប់ទៅកាន់ពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ការពីម្សិលមិញថាសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែស៊ើបអង្កេតស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនបរទេសមួយចំនួនទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះដែរលោកកឹមសុខានិងអង្គរៈរបស់លោកចំនួន8នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់រំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី3ម្សិលមិញដោយលោកកឹមសុខាត្រូវចោទពីបទក្បត់ជាតិហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំខណៈដែលអង្គរៈរបស់លោកត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីល្ងាចម្សិលមិញលោកខេសុភ័ក្រនៅនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅមន្ទីរឃុំឃាំងត្រពាំងផ្លុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំរួចហើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយទេដោយកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះសិនហើយលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតអំពីដំណើរការនៃនីតិវិធីនោះទេយោងតាមវីដេអូឃ្លីបដែលបានផ្សាយនៅលើ Fresh News លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្រិនតែស្អប់ហ៊ុនសែនម្នាក់ស្អប់គណៈបកប្រជាជនអ្នកឯងនៅបរទេសផ្ដួលរលំហើយខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតកុំលូកដៃជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាទោះក្បត់ជាតិគឺជាទោសដែលធ្ងន់ជាងគេក្នុងចំណោមទោសដែលមានលោកថ្លែងបន្តថាកុំថាប្រទេសនេះផ្ដាច់ការអត់ទេរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមិនអាចឲ្យបរទេសមកធ្វើរបៀបនេះទេនេះជាអំពើក្បត់ជាតិលក់ផលប្រយោជន៍ជាតិទៅឲ្យបរទេសក្រិនតែដើម្បីផ្ដួលរលំនិងឡើងកាន់អំណាចខ្លួនឯងអាមេរិកកាំងធ្លាប់ធ្វើរឿងនេះជាមួយលន់ណុលឥឡូវអាមេរិកក៏ធ្វើរឿងនេះជាមួយកឹមសុខាសូមបងប្អូនរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទុកឲ្យតុលាការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនឲ្យអំពើក្បត់ជាតិបែបនេះកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាម្ដងទៀតទេជនបរទេសដែលខົບខិតបើមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគេត្រូវតែមានការបកស្រាយមួយសមហេតុផលតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬបុគ្គលអាមេរិកធ្វើរឿងនោះលោកហ៊ុនសែនបន្តថាតាមរយៈនៃការចាប់លោកកឹមសុខានេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលនឹងស្វែងរកជនបរទេសណាខ្លះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធវាមិនមែនជាបញ្ហាលេងសើចទេរឿងនេះរឿងជាតិធំណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមិននឹកស្មានថាមានការខົບខិតបែបនេះមានរយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយក៏បានប្រមានដល់សមាជិកបកប្រឆាំងនេះផងដែរកំចេញមុខការពារប្រធានបកនេះអាចនឹងពាក់ព័ន្ធដល់ការរំលាយបកចោលប្រភពពីមន្ត្រី ចិនខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសមមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់សលមិញថាក្រៅពីលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនោះគឺនៅមានមន្ត្រីចិនខ្ពស់មួយចំនួនទៀតអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនដែរដែលពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើដូចគ្នានេះមន្ត្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបន្ថែមទៀតក៏នឹងត្រូវចាប់ខ្លួនដែរដោយសារពួកគេក៏មានការខົບខិតជាមួយបរទេសផងដែរដើម្បីផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីដដាលបាននិយាយថាគេក្រិនតែប្រាប់ថានៅមានចាប់បន្តទៀតមេចំណែកមន្ត្រីចិនខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះដែរនោះក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរថាកូនស្រីលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជានិងគឹមសមាធិដាក៏នឹងត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងករណីនេះដែរចំពោះអ្វីដែលត្រូវបានគេចោទថាដោយសារអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះមានការខົບខិតជាមួយបរទេសដូចជាអាមេរិកជាដើមមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាគេនឹងយកកូនកឹមសុខាទៀតរឿងនឹងមិនមែនប៉ុណ្ណឹងចប់ទេនៅបន្តទៀតការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិនេះត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឃ្លីបវីដេអូមួយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានឈ្មោះ Cambodia Broadcasting Network CBN ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពលោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្នុងឃ្លីបនេះលោកសុខាបាននិយាយថាតាំងពីលោកជាប់ឆ្នោតដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានហៅលោកទៅក្នុងនាមអ្នកនយោបាយខ្មែរជារហូតមកដើម្បីឲ្យយល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រាប់លោកឲ្យដកខ្លួនចេញពីនយោបាយមួយរយៈសិនដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយលោកក៏បានដកខ្លួនពីនយោបាយនៅឆ្នាំ2002ដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នពីក្រោមឡើងទៅលើគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកក៏បានចាក់ចេញពីនយោបាយទៅបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកុំសុខាបានមានប្រសាសន៍ថាគេថាមុននឹងដូរមេដឹកនាំខាងលើបានត្រូវតែដូរខាងក្រោមទៅមុនជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេជួយខ្ញុំនេះគេឲ្យខ្ញុំយកម៉ូដែលតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីស៊ីបេដែលគេបដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមីឡូសេវិចបាននោះមីឡូសេវិចរត់ក្រោះសម្បំណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែគេបដូរបានដោយសារគេធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងហើយគេយកបទពិសោធន៍នឹងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរតែអត់មានអ្នកណាដឹងទេប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយសារថ្ងៃនេះយើងឈានដល់មួយដំណាក់ហើយខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងហើយនៅបន្តទៀតជោគជ័យនឹងទទួលបានលោកសុខាបន្តទៀតថាខ្ញុំអត់ធ្វើតាមខ្ញុំនឹកឃើញទេគឺមានអ្នកជំនាញការសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុង Washington DC និងនៅក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាដែលអាមេរិកកាំងគេជួលមកដើម្បីធ្វើការផ្ដល់មតិឲ្យខ្ញុំរបៀបជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហើយបើខ្ញុំធ្វើតាមក្បួនប៉ុណ្ណឹងហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនជោគជ័យទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៀតទេលោកស្រីមូសាហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាការថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សបានធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកសុខាទាំងតក់ក្រហល់នេះនឹងបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយហើយថាគណៈបក្សមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខដែលនឹងមិនមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាំងពីយប់ទៀបភ្លឺម្សិលមិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនដោយថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងហើយទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌសេចក្តីថ្លែងការណ៍សរសេរថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយតក់ប្រហោះនេះគឺធ្វើឡើងដោយហេតុផលនយោបាយនិងជាទង្វើរំលោភបំពានច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតនិងក្នុងគណៈពេលដែលលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភិឯកសិទ្ធិសភាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមប្រកាសជាអឡារិកថាគណៈបក្សធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងមានគោលនយោបាយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍អហិង្សាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដោយសន្តិវិធីខ្មែរតែមួយផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវគ្រប់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាវប្បធម៌នៃការលៀបពើគ្នាដើម្បីយកឈ្នះចាញ់ក្នុងនយោបាយដែលលោកចាត់ទុកថាជានយោបាយក្មេងខ្ច ័យដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសូចន្ទថាមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទើបមកចាត់ការរឿងនេះហើយបើយើងមើលពីអ្វីដែលលោកកឹមសុខាលើកឡើងជារបៀបនៃការប្រគល់ប្រជែងបែបប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៃការប្រើប្រាស់សន្លឹកឆ្នោតជាមូលដ្ឋានយើងហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញអំពីការដែលលើកឡើងអំពីការក្បត់ជាតិនោះទេនៅម៉ោងប្រមាណ5ល្ងាចម្សិលមិញអង្គរទាំង8នាក់របស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់គេហដ្ឋានលោកកឹមសុខាវិញក្រោយពីនគរបាលរាជធានីបានចាប់ខ្លួនជាមួយលោកសុខាតាំងពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រលោកវ៉ាន់សុបិនអង្គរម្នាក់ក្នុងចំណោមអង្គរទាំងនោះដែលជាអ្នកបើកឡានឲ្យលោកកឹមសុខាបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅពេលសមត្ថកិច្ចមកឡើងពើទះឆាច់ឆេគេបានប្រមូលយករបស់របរមួយចំនួនទៅផងដែរដូចជាទូរស័ព្ទកាបូបលុយនាឡិកាជាដើមមុនសម្រាប់ចូលផ្ទះនគរបាលបានហៅអ្នកផ្ទះឲ្យបើកទ្វារដោយមានកងកម្លាំងជាច្រើនបានឡោមព័ទ្ធពីខាងក្រៅលោកបានរៀបរាប់ថាពេលប៉ូលីសចូលមកដល់ដំបងស្រែកសម្លុតបើកទ្វារលើកទី1 2 3ទើបមេលោកសុខាអនុញ្ញាតឲ្យបើកទ្វារបើមិនបើកក៏គេកំទេចចូលដែរព្រោះកម្លាំងប៉ូលីសដាក់ព្រៀតប៉ូលីសឡើងលើឡានអាមេភ្ជង់ឲ្យបើកទ្វារអញ្ចឹងក៏បើកទ្វារតាមដំណើរលោកថាប៉ូលីសគេចេះតែឆែកគេឲ្យយើងអង្គុយផ្ដុំគ្នាមួយកន្លែងប្រហែលកន្លះម៉ោងពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:30 នាទីគេឆែករួចក៏នាំដាក់ឡានចេញទៅស្នងការដ្ឋានទាំងមេទាំងអីទៅជាមួយគ្នាលោកបន្តថាមថាប៉ូលីសសួរប្រវត្តិរូបសួរធ្វើអ្វីរស់នៅជាមួយគាត់សខាប្រមាណឆ្នាំមានប្រើអាវុធឬអត់មានប្រើថ្នាំញៀនឬអត់គេពិនិត្យនោមយើងហើយអត់មានទាំងអស់ហើយអាវុធអីក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងគេក៏ដោះលែងយើងតាំងពីម៉ោង1រសៀលតែរងចាំអ្នកធានារហូតដល់ម៉ោង4ទើបបានចេញបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បងទៅកាប់ជែកដែកមកមិនទុំដើម្បីវិញនំទៅជុំនឹងគេកាប់ជែកដែកមកមិនទុំដើម្បីវិញនំទៅជុំនឹងគេនំជែកនំកំរៀបរយហោហែស្កាត់ជួបមីស្នេហ៍ឬអាយវត្តថ្មីវត្តថ្មីវត្តថ្មីអូន
ណាកាត់ស្លឹកតតឹកខ្លួនចូលកាត់ស្លឹកយកមកវិញមកហូបចំណីអូនណាកាត់ស្លឹកតតឹកខ្លួនចូលកាត់ស្លឹកយកមកវិញមកហូបចំណីយកទៅលេងភ្ជាប់ប្រាថ្នាជួបថ្លៃរស់ជាមកបីប្រណាំងទូកបងប្រណាំងទូកបង
វែងកន្សែងចងក្បាលចោចំកណ្ដាលស្រែកគ្រៀងបដងដងទូកបងទូកវែងកន្សែងចងក្បាលចោចំកណ្ដាលស្រែកគ្រៀងបដងដងទូកអូនយកឲ្យឈ្នះម្ដងអ៊ំផងចៅផងខ្លាចាញ់ទូកស្រីខ្លាចាញ់យកទូកស្រី
ទូកអូនទូកខ្លាំងកន្សែងចំកាប្រណាំងកាណាតែងបានជោគជ័យទូកអូនទូកខ្លាំងកន្សែងចំកាប្រណាំងកាណាតែងបានជោគជ័យ
ចោចំកណ្ដាលស្រែកគ្រៀងបដងដងទូកបងទូកវែងកន្សែងចងក្បាលចោចំកណ្ដាលស្រែកគ្រៀងបដងដងប្រណាំងទូកអូនយកឲ្យឈ្នះម្ដងអ៊ំផងចៅផងខ្លាចាញ់ទូកស្រីខ្លាចាញ់ញ៉ទូកស្រី
ទូកខ្លៃកន្សែងចោកកោប្រណាំងកាណាតែងបាន
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand ការស្ទង់មតិរបស់ New Hub Rate Research Poll បានឲ្យដឹងថាការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក National នាំមុខគេដោយស្ថិតនៅ 43.3% កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឯការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក Labor បានកើនឡើង 6.3 លើសពីខែមុនបាន 39.4%ការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក New Zealand First មាន 6.6% គណៈបក Green មាន 6.1% ចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេចង់បានគឺមេគណៈបក National លោក Bill English បាន 30.1% និងមេគណៈបក Labor អ្នកស្រី Jacinda Ardern បាន 29.9% ប្រកៀកគ្នាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នៅប្រទេស Nouvelle-Zélande នឹងធ្វើនៅខែក្រោយគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកញ្ញាខាងមុខនេះព័ត៌មានអន្តរជាតិរំជួយដីនៅកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាគឺបណ្ដាលមកពីការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីត្រូសែនដ៏មានឥទ្ធិពលទូរទស្សន៍រដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNAផ្សាយថាការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីត្រូសែននៅថ្ងៃនេះគឺជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៅមុនការប្រកាសនេះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងចាប់សញ្ញានៃរលករំជួយនៅតំបន់សាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនៅឯភាគអេសានប្រទេសហើយដែលខ្លួនសង្ស័យថាជាការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយុនហេបមុនការសាកល្បងនេះកូរ៉េខាងជើងក៏បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពីគ្រាប់បែកថ្មីដែលមានឥទ្ធិពលក្រៃលែងហើយអាចបំពាក់លើមីសែលរំលងទ្វីបទៀតផងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងក៏ផ្សាយដែរថាឥទ្ធិពលក្រៃលែងហើយមុនការសាកល្បងនេះកូរ៉េខាងជើងក៏បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពីគ្រាប់បែកថ្មីដែលមានឥទ្ធិពលក្រៃលែងហើយអាចបំពាក់លើមីសែលរំលងទ្វីបទៀតផងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងក៏ផ្សាយដែរថាសមត្ថភាពផ្ទុះរបស់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរថ្មីនេះមានកម្រិតស្មើនឹងការផ្ទុះរបស់ TNT រាប់រយគីឡូតោនហើយអាចបំផ្ទុះនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ទៀតផងគ្រាប់បែកថ្មីនេះជាស្នាដៃរបស់វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងស្រុកដែលអាចឲ្យកូរ៉េខាងជើងពង្រឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងសុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងពិតជាសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរមែនពលចាប់តាំងពីការចាប់បានរលករំជួយមកម្លេះព្រោះការរំជួយនេះមានកម្រិតខ្លាំងជាងការរំជួយលើកមុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016កូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងមីស៊ីលចំនួន5ដងរួចមកហើយដោយក្នុងឆ្នាំ2016របបកុម្មុយនីសឯកោមួយនេះបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរដល់ទៅ2ដងកូរ៉េខាងជើងបានប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីសែលរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះដោយសារមហិច្ឆតានេះកូរ៉េខាងជើងក៏រងទណ្ឌកម្មមិនតិចដែរហើយថ្មីៗនេះក៏ទើបតែរងទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីបានបាញ់មីស៊ីលដល់ទៅ2ដងក្នុងខែកក្កដាគេរំពឹងថាការសាកល្បងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរលើកនេះនឹងនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងរងទណ្ឌកម្មទៀតមិនខានព្រោះរដ្ឋឯកោមួយនេះមិនស្ដាប់អន្តរជាតិចូលចិត្តបង្ករឿងនិងធ្វើទង្វើប្រឆាំងការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលហាមការសាកល្បងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរម្យ៉ាងទៀតនោះកូរ៉េខាងជើងក៏កំពុងតែផ្ចាញ់ផ្ចាលអាមេរិកដែលគម្រាមប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្លាប់ប្រមានជាច្រើនលើកហើយថាលោកអស់ការអត់ធ្មត់នឹងកូរ៉េខាងជើងហើយហើយការចរចាក៏មិនមានជាច្រកចេញនៃវិបត្តិនេះដែរជារឿយៗលោកត្រាំតែងគម្រាមវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងបើរដ្ឋនេះមិនបោះបង់មហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះ រុស្ស៊ីនិយាយថាការបិទអគារកុងស៊ុលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទង្វើបង្កហេតុរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពិចារណាឡើងវិញនៅការបញ្ជាឲ្យបិទអគារស្ថានទូតរុស្ស៊ី3កន្លែងហើយថាការបិទនេះជាអំពើប្រទុសរាយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងចាត់ទុកថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងគឺជាសកម្មភាពប្រទុសរាយបើកចំហនិងជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកមានការគិតគូរហើយបើកអគារការទូតរុស្ស៊ីឡើងវិញជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នេះទេការធ្លាក់ចុះផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺត្រូវបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានត្រួតពិនិត្យអគារទូត3កន្លែងរបស់រុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីទុកចោលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទីតាំងទាំងនោះត្រូវបានពិនិត្យមើលជាមួយមន្ត្រីរុស្ស៊ីហើយมันមានការឆែកឆេរដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងចោទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រើល្បិចកំញើញហើយថាមន្ត្រី FBI គម្រាមគាស់ទ្វារអាគារទូតមួយកន្លែងទៀតអាមេរិកនិយាយថាការគម្រាមកំហែងណាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបយោធាដ៏ខ្លាំងក្លាលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការគម្រាមកំហែងដោយកូរ៉េខាងជើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការឆ្លើយតបទ្រង់ទ្រាយធំខាងយោធាដោយប្រសិទ្ធភាពលោក Mattis ថ្លែងដូច្នេះនៅក្រៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីលោកនឹងទីប្រឹក្សាយោធាកំពូលកំពូលផ្សេងទៀតបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពិភាក្សាអំពីការសាកល្បងអាវុធបរិមាណូ Hydrogen របស់កូរ៉េខាងជើងដែលទំនងជាបានសម្រេចជោគជ័យលោកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំរើសច្រើនរួមមានជំរើសយោធាហើយលោកប្រធានាធិបតីចង់ឲ្យដឹងអំពីជំរើសទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងសាបសូន្យទេទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងសាបសូន្យទេទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធភាពការពារខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនហើយថាការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធមិត្តគឺជាកណ្ដាប់ដៃដែកមិនអាចរំលាយបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការប្រជុំជាបន្ទាន់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកកំពុងធ្វើការពិចារណាបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ជាមួយប្រទេសណាដែលធ្វើជំនួយជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីរបបកុម្មុយនីសឯកោនេះសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតតែលោកមិនបាននិយាយអំពីការសងសឹកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងទេលោកប្រធានាធិបតីបានជួបជាមួយលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោក John Kellyប្រធានការិយាល័យសេតវិមាននិងមេបញ្ជាការយោធានានាពិភាក្សាអំពីជំរើសក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងលើកទី6នេះពហិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងប្រទេសធ្វើជំនួយជាមួយកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងប៉ះពាល់ពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំមានទឹកប្រាក់ចិត្ត650,000,000,000រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនពីប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់និងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងឡាវសសើរចិនមិនដាច់ពីមាត់លើគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងលឿនតាមរូងភ្នំចិននិងឡាវ លោករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនច័ន្ទស៊ីនថាវងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែសីហាកន្លងទៅបានត្រួតពិនិត្យមើលគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងតភ្ជាប់រវាងប្រទេសចិននិងឡាវលោកប៊ុនច័ន្ទក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ឡាវទៀតថារដ្ឋាភិបាលឡាវពិតជាផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងនេះនិងថែមទាំងរំពឹងថាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះច្រើនដល់ប្រទេសទាំងពីរទៀតផងសូមជម្រាបផងដែរគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន160គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលតភ្ជាប់ពីព្រំដែនចិនមករដ្ឋធានីវៀងចាន់នៃប្រទេសឡាវបានចាប់ផ្ដើមពីចុងឆ្នាំ2016មកគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងលើកដំបូងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានឆ្លងកាត់រូងភ្នំជាច្រើនមានប្រវែង414,330គីឡូម៉ែត្រគេរំពឹងថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានទំហំវិនិយោគរហូតដល់$5,800,000,000អាមេរិកដែលទំហំថវិកា 70% ជារបស់ចិននិង 30% ជារបស់ឡាវអំពើហឹង្សាលើរុស្ស៊ី400អ្នកស្លាប់ភៀសខ្លួនរាប់សិបពាន់ជំនួយស្បៀងអាហារត្រូវផ្អាកស្ថានភាពនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសមានភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រមការងារមនុស្សធម៌តាំងពីរដ្ឋាភិបាលភូមាដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានធ្វើការចោទប្រកាន់ថាអង្គការថារកឃើញស្បៀងអាហារនៅក្នុងជំរំរបស់ពួកឧទាមហេតុដូច្នេះហើយទើបអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកសម្រេចផ្អាកប្រតិបត្តិការជំនួយស្បៀងនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនតាំងពីការប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមភ្លាមដែលធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនព្រមទាំងពលរដ្ឋភូមាខ្សត់ខ្សោយប្រមាណយ៉ាងហោច25ម៉ឺននាក់ដែលបានទទួលជំនួយជាតំបន់ក្រីក្រឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសរ៉ាខីនមានជនជាតិរូហ៊ីយ៉ារស់នៅក្នុងជំរករខេរខៈប្រមាណ12ម៉ឺននាក់តាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះជនជាតិភាគតិចអ៊ីស្លាមគ្មានប្រទេសនេះគ្មានសិទ្ធិធ្វើការនឹងដើរហើរដោយសេរីទេពួកគេរស់រំពឹងទាំងស្រុងលើជំនួយស្បៀងអាហារពីអង្គការមនុស្សធម៌មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាជាញឹកញាប់អំពើហិង្សាទើបផ្ទុះឡើងចុងក្រោយនេះបានបង្កឲ្យជនជាតិរូហ៊ីយ៉ាយ៉ាងហោចណាស់400អ្នកស្លាប់និងជិត40,000អ្នករត់ភៀសខ្លួនទៅបង់ក្លាដេសដែលក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលត្រូវជាប់គាំងនៅព្រំដែនព្រោះបង់ក្លាដេសដែលបានបិទព្រំដែនដោយពុំមានសមត្ថភាពទទួលជនភៀសខ្លួនរូហ៊ីយ៉ាបន្ថែមពីចំនួនជនភៀសខ្លួន400,000អ្នកមានស្រាប់ទៀតបានទេថ្មីបារុះនៅរອບចំនួនក្នុងប្រទេសភូមាប៉ុន្តែជនជាតិភៀសតិចរូហ៊ីយ៉ាត្រូវរងទុកបុកម្នេញនិងចាត់ទុកជនជាជនបរទេសចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2016មកតំបន់រុះនៅរបស់ពួកគេត្រូវបិទគប់គ្មានអ្នកសារព័ត៌មានណាអាចចេញចូលដោយឯករាជ្យទេការវាយប្រហារលើប៉ូលីសពីសំណាក់ពួកឧទាមរីវរូហ៊ីយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី25សីហាបានជំរុញទៀមទាការវាយប្រហារលើប៉ូលីសពីសំណាក់ពួកឧទាមរូហ៊ីយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី25សីហាបានជំរុញទីហានភូមាបានបើកប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធបង្ក្រាបម្សិលមិញមេបញ្ជាការយោធាភូមាបានប្រកាសឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនភូមាទាំងអស់ងើបឡើងការពារប្រទេសក្នុងស្មារតីជាតិនិយម
នំឬទេ ស្នេហ៍ព្រមដែរឬអ្វីឆ្លើយប្រាប់មកបងបានទេមានស្នេហ៍ព្រមដែរឬអ្វី
ជាវាយធំមានខ្ញុំបំរាបង្គាប់ប្រាប់ប្រើបំរាកិច្ចការទោះតែជាវាយជាខ្ញុំតណ្ហាគិលេសត្រួតត្រាទ្រង់តាំងស្ទើប្រេះចង់រត់ទៅណាក៏មិនសុខដែរគឺលុះត្រាតែរត់ពីគិលេសទោះមានឬក្រក៏កុំប្រហែសបិទអីលោកនេះក្រោមអំណាចកម្ម
្តីជឿនដំណឹងពិធីបន់កាន់បិណ្ឌនិងប្រជុំបិណ្ឌគណៈកម្មការអាចារ្យនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទខ្មែរ Incorporated វត្តខ្មែរពុទ្ធរាមសូមជម្រាបដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទាំងមូលសូមបានជម្រាបគណៈកម្មការអាចារ្យនៃវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមនិងពុទ្ធបរិស័ទបានមូលមតិគ្នាចែកឯកច្ឆន្ទៈប្រពៃធ្វើពិធីបន់កាន់បិណ្ឌនិងប្រជុំបិណ្ឌដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍គឺថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យនិងច័ន្ទចាប់ពីថ្ងៃទី11កើតខែពុទ្ធបុត្ររហូតដល់ថ្ងៃទី12រោចខែពុទ្ធបុត្រឆ្នាំរកានុពន្ធស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី1ខែកញ្ញា2017រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះវត្ថុបំណងដើម្បីរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្មែរយើងព្រមទាំងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វការីជនមួយចំណែកផងនិងដើម្បីសន្សំបុណ្យទុកជាបញ្ញានិធិទៅអនាគតទៅជាតិផងអាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបមកខាងលើនេះគណៈកម្មការអាចារ្យយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងប្រជុំបិណ្ឌនេះឲ្យបានច្រើនកុះករតាមកម្លាំងស្ថិរជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកុំបីអខានឡើយទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមលេខ8O'Connor Street, Manerewa, Auckland, New Zealand. កម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំធំពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ម៉ោង6ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទនមស្ការប្រន្តនត្រៃសមន្ទិនសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនព្រះសង្ឃបន្ទាប់មករៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកកន្លងទៅនោះដល់ថ្ងៃត្រង់ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យនមស្ការសមាទានសិលនិងវេភថាហាប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យធ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមថ្ងៃទី26ខែ8ឆ្នាំ2017ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាចិនបុត្រសូមអរគុណ
អាណាភិបាលបារាំងដែលចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19មកទល់នឹងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20 យោងទៅតាមឯកសារជាច្រើនឥតគណនាវត្តមានបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ1863តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលមានឈ្មោះថាសន្ធិសញ្ញាអាណាភាពបើបារាំងតាមការពិតទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងខ្មែរបានចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ1855មកឯនោះគឺពីឆ្នាំក្រោយពីដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទអង្គឌួងបានផ្ញើសារលិខិតមួយទៅប្រជាអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងទី3ដើម្បីឲ្យមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅពេលនោះស្ថិតនៅក្នុងការប្រទាញប្រទុងក្រាន់តែជាសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនិងសម្ព័ន្ធភាពតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះឃើញថាតរតែ8ឆ្នាំក្រោយមកទើបបារាំងបានសម្រេចមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជាគឺមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីបារាំងបានចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីកូសាំងស៊ីណាតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាមួយចុះថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ1862នៅថ្ងៃ11សីហាឆ្នាំ1863ឧត្តមនាវីបារាំងឌីអាកនយ៉ាបានអញ្ជើញមកទីក្រុងឧដុង្គដើម្បីបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យស្ដេចខ្មែរដកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេញផុតពីអំណាចឥទ្ធិពលរបស់សៀមនៅពេលនោះលោកនរោត្តមដែលមានព្រះនាមដើមថាអង្គវតីមានការអល់អែកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះណាមួយខ្លាចស្ដេចសៀមធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយខ្លាចបារាំងការពារស្រុកខ្មែរមិនបានគឺបណ្ដោយឲ្យប្រទេសវៀតណាមយកទឹកដីជាការពិតហើយដែលថាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គតែងតែសង្ឃឹមទៅលើអន្តរាគមន៍របស់បារាំងដើម្បីកិច្ចផុតពីការបែងចែកទឹកដីខ្មែររវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរប៉ុន្តែនៅពេលនោះបារាំងពុំទាន់ចូលមកធ្វើអាណានិគមកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅឡើយប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ1862មកបើបាត់បង់បង្អែករបស់សៀមប្រទេសកម្ពុជាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅទីបំផុតនៅថ្ងៃ11សីហាឆ្នាំ1863នោះព្រះបាទនរោត្តមក៏សុខចិត្តយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាជាមួយទេសាភិបាលបារាំងឌឺឡាកនយ៉ែលទៅលើសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលបារាំងនៅពេលដែលឌឺឡាកនយ៉ែលមកទីក្រុងឧដុង្គនាថ្ងៃ11សីហានោះបារាំងមានគោលដៅមួយស្រេចទៅហើយគឺគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសដែលទើបនឹងដាក់ទីតាំងរបស់គេនៅប្រទេសសៀមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គេមកផ្នែកអាគ្នេយ៍បានយោងទៅតាមសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃ11សីហាឆ្នាំ1863នោះដែលមានជាច្រើនចំណុចហើយដែលខ្មែរផ្ដល់ទៅឲ្យបារាំងនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើននៅលើទឹកដីខ្មែរបារាំងមានភារកិច្ចជាអាចរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខការគំរាមកំហែងមកពីខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះក៏មានចែងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវដាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសណាទៀតទេគឺនៅក្នុងករណីដែលគ្មានការយល់ព្រមពីបារាំងដើម្បីអនុវត្តសន្ធិសញ្ញានេះបារាំងដាក់រេស៊ីដង់ម្នាក់ឲ្យនៅប្រចាំការនៅកម្ពុជាហើយកម្ពុជាដាក់អ្នកតំណាងម្នាក់ឲ្យនៅប្រចាំការនៅទីក្រុងសៃហ្គុនបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមបានប្រថាប់លេខាទៅគឺសន្ធិសញ្ញានោះព្រះអង្គមានការព្រួយប្រទីយ៉ាងមហិមាដោយហេតុថាសន្ធិសញ្ញានោះពុំទាន់បានត្រូវប្រជាអធិរាជបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីឲ្យសច្ចាប័ននៅឡើយដោយទ្រាំមិនបានជាង2ខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ1ធ្នូឆ្នាំ1863ដល់ដែរសន្ធិសញ្ញាជាមួយបារាំងក៏បានត្រូវប្រជើណាប៉ូឡេអុងទី3ឲ្យសច្ចាប័ននៅថ្ងៃ3មិថុនាឆ្នាំ1864ស្ដេចនរោត្តមបានត្រូវអភិសេកជាផ្លូវការនៅចំពោះមុខអ្នកតំណាងទាំងពីរគឺទាំងសៀមទាំងបារាំងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាតែម្ដង
ហាងដោយប្រាប់នា
ោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណបុតនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា